tadbirni biz allaqachon o'ylab qo'ygan edik. 1 sentyabr kuni mustaqillik kuni biz ikkita odam shu mustaqillikka o'zini hissasini qo'shgan, o'z vaqtida mustaqillik g'oyasini ko'targan odamlar. Tasxaliqxon To'rasaliyev, ikkinchisi Mirtemir Mirabdullayev. Ko'pchilik tarix bilmaydi, shuning uchun bu shaxslar bilmasa kerak, shuning uchun biz shu kuni borib shularni qabrini ziyorat qilmoqchi edik Ko'kchi qabristonida. Ziyorat qilishimizga e'lon berdik va men e'lon berganimda ikkita sababini aytdi: O'zbekistonning 28 yoshligi, mustaqilligi va o'sha Turkiston xalqlari birligini targ'ibot qilgan Ilhom To'rasovning o'zbeklarni, qozoqlarni, uyg'urlarni, dung'onlarni. O'sha yerda yozdim Ilhom To'rasovning kim bo'lgan, birinchi mas'ul Sharqiy Turkiston Respublikasi prezidenti va Mirtemir Abdullayev kim bo'lib yozgan. Boshqa hech nima yozilmadi. Bir kun oldin boshqalarni hammani chaqirib chiqqan. Doron Tojialiyevni, Otabek Umarni, Nasrulla Ne'matullayevni, Nodira Musayevani, undan keyin Chingiz Rayimqulovni va bir qancha odamni hammasini chaqirib, hammasini bitta Shayxontohur tumanida, nima ekan desak, Shayxontohur tumanida yashovchi qandaydir Ilhom To'rasovning uzoq qarindoshi, bir evarasi deydi, navarasi deydi, lekin bizda judayam shubhalanganmiz, chunki u odamga haqiqatdan ham Abdulloh ota ekan, Abdulloh aka bizdan katta, 66 yil tug'ilgan. Chunki men talab qilganimda oxiri ko'rsatdi o'sha Shayxontohur ichki ishlar bo'limida kim ekan desam, u odam endi o'sha bitta masjidda ishlar ekan, uni kim unga aytgan, qanaqa aytgan, majburlashganmi uni, o'sha juda katta savol. Chunki uni nimasida, shikoyatida mundoq yozilibdi: bir guruh, siyosiy guruh g'araz niyatlar bilan Ko'kchi qabristonida namoyish o'tkazmoqchi. Bizni e'lonimizda yozgan ziyorat tadbiri mustaqillik kuniga bag'ishlangan va Turkiston xalqlari birligiga bag'ishlangan. Ikkita umuman bir biriga to'g'ri kelmaydigan qarama qarshi sabablar, qarama qarshi tadbirlar haqida gap ketyapti hatto. Xo'p, biz o'sha odamni oldiga biz bormoqchimiz va undan umuman haligi nima demoqchi, undan tushuntirish olmoqchimiz, nima uchun, kim unga aytdi. U xatida yozguncha yozyaptiki, unga buni Ko'kchi qabristoni ma'muriyati yetkazdi deb. Bu qanaqadir bir ahmoqgarchilik. Ko'kchi qabristoni ma'muriyati qattan uni bilgan, bizlarni tanimaydi va hech birimizni ismimiz yo'q o'sha shikoyatda. Kim haqida gap ketyapti, qaysi guruh, kim tashabbuskor, hech kimi yo'q. Na mani ismim bor, na boshqa. Acha man boshqalar man yozganman va o'sha yerda ismim bor, hammasi va hokazo. Borganimda menga nima deyishyapti? Tushunishimcha boshqa xonalarda bolalar ham, boshqa o'sha bolalar emas, har xil o'sha bizlar bilan nima bo'lgani ham fikrlar o'tirishibdi. Nimani so'rashdi, qanaqa gaplar bo'ldi, man umuman tushunmadim, nima haqida gap ketyapti. Birinchidan aytishdiki, nima uchun Ilhom To'rasovniga bormoqchisizlar, ziyorat desak butta siyosiy ma'nosi bor. Qanaqa desak, mana sizlarga mustaqillikning 28 yilligi, mustaqillikning 28 yilligini nishonlash bu siyosat bo'lsa, bu rasmiy kunku, masalan norasmiy nimasi yo'qku. Yo'q, sizlar nimaga buni qilyapsizlar? O'zi Ilhom To'rasovni deydi, o'sha bitta nimasi, man har bittasini familiyasini bilmayman, lekin o'sha bo'limda ishlaydiganlar, o'sha bo'limga chaqirtirilganmi, hammasi ichki ishlar bo'limiga oid insonlar, o'zbekmi, o'zbek emasku, uyg'urmi yokimi? Sizning kitobini o'qimaganmisiz desam, qayerda tug'ilgan u? Man aytay, Qirg'izistonda tug'ilgan. Mana ko'ryapsizmi, u o'zbek emasku deydi. Mana shu gapni man hamma eshitsin, shuni yetkazyapman. Ular eshitmagan ekan. Nima uchun deydi, u Mirtemir Mirabdullayevlar nimaga siqvas, ular mustaqillik uchun kurashmagan u deydi. Man aytdimki, u siz qayerdan oldingiz bu gapni dedim. Kitobini o'qib chiqing dedim, bittasinikini dedim, ikkinchisini tarixi bor dedim. Yo'q deydi, mustaqillik davrida boshqa odamlar kurashgan. Kim 90-yilda kurashgan bo'lsa, o'shani kurashgan mustaqillik uchun, buni mustaqillikka aloqasi yo'q deydi. Bitta mumkin emas edi deydi, sovet davrida kimdir sovetga qarshi chiqishga deydi. Qanaqa, u mustaqillik 60-yillarga erishmadiku, unda erishardiydi. Siz tasavvur qiling, qanaqa ketibolsa baqirdim, baqirsam alam qilyapti, lekin nima deydi, siz deydi, nimaga sizlar uyg'urlarni qo'llab qo'yapsiz, ular nima aloqasi bor? Kechirasiz dedim, uyg'ur bizga qarindosh, bitta mintaqada turadi. Nimaga tojiklarni qilmaysizlar, ular bizga yaqinroq dedim. yaqirog'i deydi ularga nisbatan aytsangchi, nima farqi bor dedi. Hozir chunki tojiklar haqida gap ketyapti dedim. Hozir dedim uyg'urlar qiynalyaptimi, o'tdi o'zbeklar ham yashaydi aytgancha, dedim qozoqlar yashaydi, nafaqat uyg'urlar. Yo'q deydi, sizlar deydi uni kerak emas deydi, ko'tarmanglar, u mavzu qayerda yozilgan, nimasi uni ko'tar. Undan keyin birdan o'zbek tili mavzusi bu, aytadiki nimaga sizlar deydi o'zbek tili davlat tili o'sha qonunini butun ko'tarasizlar, bu deydi sizlar bittasiga aytibdi shu Chingiz Rayimqulovga, sizlar zombi ama aytingiz, siz bizni kechirasiz, bizni o'zbekiston televideniyada butun yozishadi, o'zbek tili davlat tiliga qonun ishlamayapti, lotin alifbosi mavzusi, uni isloh qanaqa qilish kerak, uni texnik tomonlari bor, atamashunoslikni qilish kerak, palon piston hamma. Yo'q deydi, bu qonunga e'tibor bermanglar, e'tibor bersanglar bu millatchilik, bu ekstremizm, chunki bizlarda konstitutsiyada yozilgan ko'p millatli millatida sizlar istamasizlar butun o'z qozoq, tojik, rus maktablarini yopib hamma o'zbek tilida gapirsin. Kechirasiz dedim, qayerda bizni shuni gapirdik dedim, indamayapti. Siz dedim manga qarang dedim, ish yuritish dedim o'zbek tilida bo'ladi, mana shu nima degani qonun davlat tili. Yo'q deydi, agar ish yuritish hammasi o'zbek tilida bo'lsa deydi, u nima deydi bechora tojik yo bechora qozoq o'zbek tilini bilish kerak deydi. Mana man deydi tojikman deydi, tojik qishlog'idan kelganman deydi. Man deydi oldimda tojiklar yashaydi, ular o'zbek tilini bilmaydi, ular sizlar agar nima qilsanglar deydi ular diskriminator. Siz dedim nima deyapsiz dedim, gapini qaysi tomonga aylantirib ketyapsiz. Siz dedim boshqa xonaga kirib, man rusman debdi, mani bu kamchiligimmi, sizlar nima istayapsizlar, man diskriminatsiya qilibman. Qarang o'yinni qarang, manga o'zim tojik deyapti, boshqa xonaga kirib boshqa bolaga o'zimni rus deyapti. Davlat tilidagi qonun dedim, siz uchun qonun bo'lsa ha qonun, lekin biza ko'p millatli mamlakat, o'shaning uchun buni ko'tarishga. Siz dedim nima deyapsiz dedim, o'zizni fikringizcha dedim o'zbekiston qonunlarini dedim yozanbaqa aylantirsa bo'ladi. Umuman dedim siz davlat tili degan tushunchani bilasizmi, birovni ko'chada majburlash, maktablarni yopish, bu hech qanaqa aloqasi yo'q bu mavzuda. Qayerda biz shuni ko'tardik, iqtibos keltirdi dedim, biza gapirgan gap indamayapti. Undan keyin boshqa narsaga o'tdi, aytdiki sizlar dedi nimaga deydi siyosatga aralashyapsizlar, u sizni kechirasiz dedim, bu mavzuga man siz mani chaqirmagan, sizni muhokama qilmayman dedim. Hammamizni sahifamizni ko'rdi, manikini ham kirib, mana deydi siz yozibsiz, nimaga yozdingiz haligi Xitoy kameralari soqolli, mani fikrim dedim, mani fikrim dedim, man xohlamayman shu Xitoy kameralari bo'lishini, man ichki taqib yuraman, agar man rosa voy siz bilmaysizmi, mana aeroportda tekshirganda pasportga, man aeroportda tekshirganda emas dedim, shaharda kameralar bo'lsa hamma dedim pasportdagi betini ko'tarib nima qilib yurish kerak, masalan man achiksiz, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, kimdir do'ppisiz, siz shuni o'ylayapsiz, o'qishchi bilasizmi, man bitta qo'shni xonada o'tirgan bolaga aytamishki, ko'rib mana man bitta tek bilan bo'ladi facebookda, nima sizlar bir nechi kishi bitta maqola yozasizlarmi bir xonaga kirib guruh. Undan keyin ham so'rashdi, biza hozir mana amerika qo'shma shtatlarida amerika o'zbek jamg'armasini qilyapmiz muloqot, u yerda madaniyat ham bor, fan ham hammasi o'shani man aytib beraman, man kishini bekitmayman. Kim u deydi, uni dedim o'zim tashabbuskoridan bittasi man va dedim boshqalar bor, Mark Ris o'tgan kunlarni o'zbek tiliga, o'zbek tilidan 26-yilgi nusxasidan ingliz tiliga o'girayotgan. nima uchun deydi, boshqalardan hammadan so'rabdi, birdan Mark Ris bizani adabiyotimizga qiziqib qoldi, nima u angliz adabiyotidan charchadimi, bu noto'g'ri, buni tagida gap bor, kosani tagida kosa bor, bu mumkin emas, u qanaqa, bu qanaqadir uni tagida bir nima bor, nima bor dedim, nima o'zbek adabiyoti dedim arzimaydimi, chetga olib chiqib, yo'q arziydi, sizlar nima maqsadinglar bor, o'zbek madaniyatini, tilini yoymoqchi biz chetga, sizlar uni qilmanglar deydi, u elchixonalar boru, elchixona qil, nimani elchixona qilish kerak dedim, o'tgan kunlarni o'girish kerakmi, o'tirtirib ingliz tiliga ha qilish kerak deydi, nafaqat ingliz, bizani buyuk olim, bizani buyuk olimlarni puli yo'q dedim, ingliz tilini bilmaydi, chet elga chiqa olmaydi, o'zini kitobini chiqaza olmaydi, hatto o'zbekistonda qanaqa amerikaga o'xshab, umuman olganda kerak emas o'zbek madaniyatini olib chiqish yoshi chet elda deydi, va o'zbekistonni amerikada sizlar siz ham juda yaxshi bilasiz, amerikada bo'lganmisiz dedim, ko'rganmisiz dedim, o'sha yerda dedim bir kun ham bo'lganmisiz dedim, chet elga chiqqanmisiz, siz manga shuni gapiryapsiz, man sizdan ko'ra juda ko'p so'radi, nimaga sizlar amerika chiqmasak borasiz, nimaga amerikaga borib keldingiz, kim bilan amerikada, hech kim bilan aytmayman uchrashganimni dedim, mani o'zi shaxsiy ishim dedim, borib kelganim nimaga man sizga отчет berishim kerak, man amerikada kim bilan uchrashgan, nimaga chet elda o'qigansizlar, hammanglar chet elda ishlagansizlar, chunki nima sizlarga masalan o'zbek oliy o'quv yurtlari yoqmaydimi, deydi. Men unga javob berdim. Xo'p, bu jinoyat ekan. Nimaga? Mana masalan, Ispaniyada, Fransiyada qattiq o'qish, ularga nima aloqasi bor? O'zbeklarni o'qitish yo o'zbek nimasini qilish? Men aytdimki, kechirasiz, bunga javob berdim. Sherzod Shermatov vazir bo'lib ishlayapti. Yel universitetda o'qigan Amerikada. Otabek Nazirov ma'lum chadini yanishmasa, hattoki Amerika fuqarosi dedim. Va hozir dedim boshlig'i ular dedim nimaga siz chaqirmaysiz dedim yo ular shu prezident dedim xato qildimi ularni shuni aytmoqchimisiz dedim Mark Risni masalan aytaman de SNV ham indamadi kirganiga hozir DXX mana ichki ishlar va tashqi ishlar vazirligi ham bu qanaqadir Shayxontohur tumanini ichki ishlar bo'limini fikricha bular hammasi noto'g'ri qilgan bitta katta Vechir Abdulla Qodiriyni koordinatsiya qilgan odamni qolib hammadan so'rab chiqqan boshqalarda mandan so'ramaganini boshqalardan so'ragan mavzusi bu AES ekan atom elektrostansiya haqida so'rabdi uni endi mandan so'ramagandir chunki ular charchab qolgan juda ko'p gapirganimizdan keyin kirib ulardan so'rabdi kim nimaga sizlar atom elektrostansiya qarshisizlar xat shikoyat mavzusidan boshlab butun bularni quvlashga tushdi eng ko'p bularga yoqmagan narsa o'zbek tili davlat tili mavzusi biza nechi marta uni ko'taramizki davlat tilini isloh qilish kerak nimani alifboni isloh qilish kerak o'zbek tilini hattoki atama tushunchi lug'ati yo'q bu nima aloqasi bor siyosatga degan savolim bor buni biza charchadik gapirib endi atom elektrostansiya bo'ladimi Odilxon Tursunov bo'ladimi uyg'urlar bo'ladimi yo bo'lmasa Mark Risni quvlashi yo bo'lmasa mana bitta narsa aytibdi bitta bolalardan bittasiga so'rabdi Anvar debdi sizlarga debdi necha pul to'laydi har bitta tadbirga kelishingizga mandan ham so'rayapti man aytdimki nima siz dedim osmondan uzilib tushdingizmi qanaqa man to'lashim kerakman nimaga sizlar o'ylaysizlar odamlar pul uchun qiladi hozir deydi hamma shunaqa deydi chet ellikni o'qishi yomon chet elliklar bilan aloqa qilishi yomon o'zbek tili madaniyatini chet elga olib chiqishi yomon uyg'urlar masalasini ko'tarishi yomon o'zbek tili masalasini umuman davlat tilini himoya qilishi yomon bu hammasi yomon ekan bu hammasi jinoyat bu hammasi zombilik bu hammasi ekstremizm ekan
shu bilan siz biror narsa yozib berdingizmi til xato oldimi sizdan
oxirida mandan xat yozishyapti xat olishyapti man bunaqa meni ulardan davoyim yo'q xuddiki man kelib ulardan ustidan shikoyat qilganman boshqa joyga o'shani bizni muhokama qildi xo'p dedim man sizlardan dedim mana shu mavzu bo'yicha haligi tadbir bo'yicha nima nimaga davoyim yo'q chunki xuddi o'sha yerda yozilgan tadbir siyosiy emas ekan deb endi qarang qog'ozda bizga hozir yozyapti hujjatda tadbir siyosiy emasligi aniqlandi albatta tadbir ziyorat qanaqa siyosiy bo'ladi ikkinchidan qaysi siyosat hamma narsani topsa bo'ladi istagan narsada uni yashash kerak aslida ikkinchisi unda nimaga taqiqlashadi tadbir agar tadbir xulosa shunaqa bo'lsaki tadbirdan hech qanaqa xavf bo'lmasa lekin rasman taqiqlanganini aytishim kerak emas ekan man qanaqa buni tushunsa bo'ladi bu bularchi man bitta narsaga hayronman agar bular o'ylayotgan bo'lsa facebookdamiz chiqib ketamiz yopamiz gapirmaymiz desa ikkinchi kun buni juda yanishyapti ikkinchi kun orqamizdan bizni chiqib bayram kuni o'tirib kofe ichib o'tirsak orqamizdan kelib kofe choy ichib o'tirsak orqamizdan kelib syomka qilyapti lekin manga yana qo'ng'iroq qilyapti sizlar bormaysizlar soat besh dedi man aytdimki aka dedim kechirasiz dedim soat beshda xuftonda qabristonga kim boradi dedi man просто bitta narsani aytamanki bular o'zi nimani istashyapti siyosiy faollikni to'xtatib qo'yishi man amerika elchixonasiga buni yetkazdim va yetkazib o'sha orqali hammasini yetkazmoqchiman Mark Risga ham yetkazaman u o'tiribdi 15 yildan beri kitobni tarjima qilib hammamiz birga ishlab bitta katta loyiha qilmoqchi bizlar mana hozir Andrey Kubatin bilan qamoqda o'tirsa ham Fayzulloh Otaxonni bizlarga turkiyadan yuborib Shayboniy devonini nashr qilmoqchi bizlar Madalixon devonini bu nima bu shuni qiladigan shu bilan band bo'lib turgan odamlarni chaqirib ayblab orqasida kuzatib syomka qilib o'zbekiston davlati o'zini sharmanda qilmayaptimi nimaga qanaqadir bitta Shayxontohur tumanidagi bir bo'lim ichki ishlar bo'limi hamma narsaga tashqi siyosatga atom elektrostansiyasiga uyg'urlar masalasiga Olixon Tursunovning o'zbek masligiga davlat tili qonuni hammasiga Mark Risga amerika bilan hamkorlikka chet elda o'qigan o'zbeklarga hammasiga baho beryapti bu o'zbekistonda taqiqlangan mavzular emas u rasman biz sizga yordam beramiz tadbirlar o'tkazishga любой idoraga olib kirib qilib beramiz deydi xo'p marhamat dedim
ular shunaqa deydimi marhamat bizni nazoratimiz ostida ya'ni o'tkazaveringlar demoqchi
Ha, shunaqa demoqchi, lekin biz hech kim nazoratimizda o'tib qolmaydi. Mana masalan, yaqinda mana bitta boshqa tadbirni bo'ladi. Hozir mana har xil nima bizda rejalar bor. Misol, Nabijon Boqiyni yangi kitob chiqadi, o'shani taqdimoti bo'ladi. Mana nima o'shani endi birovdan borib ruxsat so'rab, yo men borib hokimdan ruxsat so'rab, yo bitta tumanning ichki ishlar bo'limini ko'tarib kelishim kerakman. Mana qaranglar, sizlar nazoratlimi? Hech qachon bu ishni qilmaysizlar. O'zbekiston davlati ikkita olimni qamab o'tiribdi hozir. Kubati bilan Aqid Malikni. O'zi sharmanda bo'ldi davlat. Olimlar bilan, ziyolilar bilan kurashib sharmanda. Bu guruhda masalan, biror bitta odam yo'q, haqiqatan atrofida faras yoki radikal ekstremist bizani tilli masalasini ko'targanimiz uchun bizada shubhalanib, eng ko'p nima qilib, xuddi shu narsa Suriyaga olib keladi, bu zombi deb gapirish, bu qanaqa nechta odam ko'taradi buni? Biz gapirayotgan gaplar O'zbekiston televideniyasiga gapiradi. Bular o'zi O'zbekistonda bir baho bormi?
Mana shu tadbirga yig'ilgan bolalar bu Facebook faollar yoki bu qanaqadir tashkilotmi bu?
Yo'q. Bizni tashkilot emas, bu bir qismimiz o'sha madaniy jamg'armani ochmoqchimiz. Asosiy maqsadi o'zbek madaniyat tilini, tarixini o'rganish va uni masalan chet elda yoyish, ingliz tilida gapiradigan mamlakatlarda. U endi lekin bizani o'zimiz doiramiz bor. Bizga nima qilishimiz kerak O'zbekistonda? Nafas olish mumkinmi? Chunki kutubxona qilsang, ma'rifat tarqatsang, til masalasini ko'tarsang, AIDSga qarshi ko'tarsang, uyg'urlar masalasini ko'tarsang, qabristonga borib ziyorat qilsang, sen ekstremist ekansan, sen terrorist ekansan, unda bizga kelinglar ochiq diskussiya boshlaydi. Chunki kechagina O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chiqib aytdiki, bizga erkinlik kerak, rivojlangan mamlakatlarga erkinlik sharoitida yashashni o'rganishimiz kerak dedi. Birinchidan, bularga tushuntirish qiyin bo'ldiki, Facebook bu ommaviy axborot vositalari emas. Bu sizni shaxsiy hududingiz. Nimani yozsangiz sizni u ishingiz. Ikkinchidan ko'p ham tanqidiy yozayotgan bo'lsangiz, bu sizni shaxsiy fikringiz. Bu shaxsiy fikringizni hech kim nima qila olmaydi. Bizani ko'tarayotgan masalani mingta odam ko'taryapti. Bu bizani eksklyuziv masalan faqat biz gapiryapmiz. Til masalasini Facebookda yuzlab odamlar ko'taradi. Xo'p, hammasini qamasiz unda, hammasini chaqirib ro'yxatga profilaktik suhbat qilsin. Uning ichida olimlar ham bor. Katta keksa akademiklar ham bor, yozuvchilar bor, adabiyotshunoslar bor, hamma bor. Nima qiladi unda? Unda umuman buni hozir bunaqa narsa bu hattoki kechirasizman, bilmayman qaysidir 37-chi davr haqiqatda o'sha Stalin davrini eslatadi, Sovet davrini. U vaqtda nafas olish qiyin bo'lgan.